Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të dish se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik deklaroi se armiku është i friksuar dhe vazhdimisht po dërgon mesazhe të rregullta Iranit, duke u lutur që Irani të mos e vërë atë në shënjestër me një përgjigje ushtarake. General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, i bëri komente të premten në një ceremoni për përkujtimin e përvjetorit të martirizimit Hasan Tehrani Mokadam, i njohur si babai i programit raketor të Iranit. Tani ka disa ditë që armiqt janë gatishmëri, ata janë të friksuar dhe vazhdimisht na dërgojnë mesazhe që të mos i vëmë në shënjestër, tha General Hussein Selami, duke shtuar se mesazhet janë dërguar Iranit përmes disa vendeve. Armiqt u përpoqën ta fusin Iranin në një konflikt të brendshëm, në një mënyrë që ta largojnë atë nga aspiratat e tij të larta, shtoi komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit. Në këto rrethana ne sulmuam grupet antirevolucionare në rajonin e Kurdistanit të Irakut, organizuam një stërvitje të madhe ushtarake përgjatë lumit Aras. Kryem një stërvitje madhështore ushtarake, testuam sistemin raketor Baver 373 me një rezeve primi prej 300 km dhe njoftuam dje se kemi zhvilluar një raket të re hipersonike e gatshme të sulmoj çdo sistem të mbrojtjes raketore, që nuk mund ta përballojnë atë. Mëtej në fjalën e tij, komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës së revolucionit islamik, theksoi se armiku dëmton veten me gabimet e veta. Edhe këtë herë ne jemi duke shfrytzuar gabimin e tyre, theksoi ai, duke shtuar se populli iranian po i ndryshon llogaritjet e armikut. Armiku dëshiron një Iran të varur dhe pa fe, por kombi iranian është i gjallë dhe i jep forcë revolucionit të tij madhështor. Mëtej general major Hussein Selami theksoi, ata që ulen në shtëpit prej xhami, ndodhen në Riad, Tel Aviv, New York dhe Paris dhe janë duke dhe janë projektues të trazirave dhe shtoi se armiku imagjinoi se mund të përballet me lehtësi me një revolucion të madh global duke nxitur disa të rinj të mashtruar që janë fëmijët tanë të dashur. Ai shtoi se krimet e armikut nuk do të lihen pa përgjigje. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, i hodhi poshtë akuzat për furnizimin e armëve nga Irani në Rusi për të përdorur kundër Ukrainës, duke thënë se Republika Islamike e Iranit është kundër çdo lufte dhe favorizon arpushimin dhe paqen. Akuzat për dërgimin e armëve iraniane në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës është një pretendim krejtësisht i rrem dhe bëhet nga ata që duan të legjitimitojnë praktikën e tyre të dërgimit të armëve në Ukrainë, shkroi Kanani në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter. Ai tha se ata që hedhin akuzat të tilla kundër Iranit ishin po ata që krijuan terrenin për luftën dhe vazhdimin e saj. Irani kundërshton çdo konflikt dhe luftë dhe përkrah armpushimin dhe paqen, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Në shumë raste, Republika Islamike e Iranit ka hedhur poshtë pretendimet perëndimore për dërgimin e armëve dhe dronëve në Rusi për të përdorur kundër Ukrainës. Teherani thekson se ai ka bashkëpunim afatgjatë të mbrojtjes me Moskën dhe përkrah zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë përmes dialogut dhe diplomacisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, i kërkoi qeverisë së re suedeze që të lirojë menjëherë ish zyrtarin iranian Hamid Nuri, i cili ndodhet i burgosur në Suedi, nën akuzat të sajuara. Në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Suedisë të premten, zoti Amir Abdullahian tha se rasti i Hamid Nuri dhe përpjekjet e grupit terrorist të organizatës Mujahedin e Khalq për të ndërprerë një hetim ligjor për rastin në fjalë kanë dëmtuar seriozisht marrëdhëniet midis Teheranit dhe Stokholmit. Në vitet e fundit, disa çështje kanë ndikuar negativisht në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe janë kryesisht rezultat i lëvizjeve negative dhe veprimeve të një pale të tretë, tha krye diplomati iranian. Republika Islamike e Iranit, tha ai, mi pret dialogun dhe bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Mëtej, Amir Abdullahian voj në duke bashkëpunimin e thellë midis Iranit dhe bëri thirrje për përmirësimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Suedisë. Nga ana e tij, ministri i jashtëm suedez Billström shprehu keqardhjen që rasti i Hamid Nuri ka pasur ndikime negative në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe premtoi se do ta ndjek seriozisht këtë çështje. Ai gjithashtu bëri thirrje për më shumë bashkëpunim nga ana e Iranit në trajtimin e disa rasteve të disa shtetasve suedez të ndaluar në Iran dhe theksoi se Stockholmi është i vendosur për zgjerimin e lidhjeve me Teheranin. Gjatë kësaj bisede telefonike të zhvilluar të premten, Amir Abdullahian dhe Billström shkëmbyen me mendime për çështjet e marrëdhënieve dypalëse si dhe për zhvillimet ndërkombëtare. Në lidhje me trazirat e fundit në Iran dhe për dështimet e armikut në këtë çështje, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, theksoi se Republika Islamike e Iranit fitoi edhe një herë ndaj komplotit amerikano-izraelit dhe fuqia e këtij vendi do të rritet në të ardhmen. Duke folur të premten në ceremoninë përkujtimore të ditës së dëshmorëve të rezistencës islame, Seyed Hasan Nasrullah theksoi: "Dita e dëshmorit është dita e të gjithë dëshmorëve tanë. Në Bahrein, Iran, Palestinë dhe rajon, të gjithë dëshmorët janë dëshmorët tanë dhe familjet e dëshmorëve janë ata që i kanë inkurajuar që të japin jetën e tyre, me qëllim që armiku sionist të arrinë në këtë fazë të thellë të disfatizmit. Në lidhje me zgjedhjet e fundit në Izrael, Seyed Hasan Nasrullah sqaroi, nuk ka asnjë dallim mes Netanyahut dhe të tjerëve dhe ata janë të gjithë kriminal. Për ne nuk ka aspak rëndësi nëse Netanyahu vjen në pushtet apo jo. Ardhja e Netanyahut në pushtet vetëm sa do të shtoj edhe më shumë darjen dhe përçarjen brenda regjimit sionist dhe ardhja në pushtet e idiotëve në Tel Aviv do të përshpejtoj rënjen e Izraelit." Nasrullah, duke folur për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit detar mes Libanit dhe Palestinës së pushtuar, theksoi se në mbrojtjen e kësaj marrëveshje Libani merr vetëm parasysh forcën e tij dhe të rezistencës dhe jo garancitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat e kanë bërë të qartë se nuk i përmbahen asnjë marrëveshje apo traktati. Në një sulm të hapur ndaj politikave franceze në lidhje me emigracionin, kryeministra italiane Giorgia Meloni e kritikoi Parisin për praktikat e tij kokforta në raport me emigrantët. "Në vend që të izolojnë emigrantët, ata duhet të izolonin skafistët", deklaroi kryeministra italiane në një konferencë për shtyp të premten, në mesin e një mosmarrveshje tashmë publike dhe të gjatë me Francën, pasi në Itali kanë hyrë diku 90.000 persona emigrantë, ndërsa në Francë kanë hyrë vetëm 38 persona. Mijëra punonjës të sindikatave franceze dolën në një marshim të madh proteste në Paris, gjatë të cilit kërkuan rritjen e pagës së tyre në përputhje me nivelin e inflacionit në këtë vend. Kjo demonstratë u zhvillua në të gjithë Francën në kuadrin e një greve një ditore të sindikatave të punëtorve, përfshirë ata të sektorit të transportit, makinistët e trenave dhe punonjës të sektorve të tjera qeveritare të Francës. Kjo grevë ka shkaktuar parregullsi dhe mungesa të mëdha edhe në itineraret e trenave në Francë. Paknajësia e punëtorve dhe sindikalistëve të ndryshëm sa vjen e shtohet në Francë dhe në mbar Evropën, dhe punonjësit protestues thonë se ata nuk janë në gjendje të përballojnë shpenzimet dhe kostot e jetesës. Sipas këtij raporti, të njëjtën anëtarët e sindikatave kanë marshuar në të gjitha qytetet e Francës dhe në këtë lëvizje proteste janë përkrahur edhe nga anëtarët e sindikatave studentore franceze. Shefi i zyrës për komunikim dhe koordinim të Hezbollahut të Libanit ka theksuar se dronët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në dosjen e përcaktimit të kufive detar me regjimin sionist. Që nga tetori i vitit 2020 janë zhvilluar negociata teknike mes regjimit sionist dhe Libanit për zgjidhjen e mosmarrveshjeve për kufit detar me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hezbollahu i Libanit shumëherë ka parlajmëruar regjimin sionist në lidhje me nxjerrjen e gazit nga fusha Karish dhe në muajin qershor gjithashtu ka dërguar 4 dronë të parmatosur në drejtim të fushës së gazit Karish në lindje të detit Mesdhe. Në fund të këtij procesi, unë nënshkrua një dokument përfundimtar për përcaktimin e kufive detar mes Libanit dhe Palestinës së pushtuar. Ky dokument unë nënshkrua nga ish presidenti libanez Michel Aoun dhe nga kryeministri i regjimit sionist Yair Lapid. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Wafiq Safa, shefi i zyrës për komunikim dhe koordinim të Hezbollahut të Libanit, në një intervistë për mediat deklaroi: dronët aktualisht konsiderohen si një armë fort në rajon dhe gjithashtu llogariten ndër armët më të sofistikuara të rezistencës. Ky zyrtar i lartë i Hezbollahut në lidhje me këtë vojë në dukje përcaktimin e kufive detar mes Libanit dhe regjimit sionist dhe tha se dronët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e kësaj çështje. Më parë edhe Sheikh Naim Kasem, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, duke folur për marrëveshjen për kufit detar mes Libanit dhe Izraelit, e ka vlerësuar këtë marrëveshje si një sukses të madh për Libanin, duke thënë: nëse qeveria libaneze nuk do të qëndronte për krah rezistencës dhe Hezbollahu nuk do të qëndronte për krah qeverisë libaneze, ne kur nuk do të mund të arrinim një rezultat kaj shumë të rëndësishëm. Edhe Gjebran Basil, lideri i lëvizjes së lirë kombëtare të Libanit, duke thënë se Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, me raketat dhe dronët e vet, ka zbatuar ekuacionin: pa nxjerr gaz nga fusha Kana, nuk do të nxirret gaz në fushën Karish, dhe ky është një realitet. Zëdhënësja e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Rusisë theksoi se Rusia nuk ka hequr dorë nga negociatat, sigurisht që jemi në favor të negociatave duke marrë parasysh realitetet aktuale. Lufta në Ukrainë, me të gjitha pasojat e gjera politike, ushtarake, ekonomike, shoqërore, madje edhe kulturore, ka hyrë në muajin e saj të nëndë, të ndërkohë me nxitjen e Shteteve Perëndimore, kjo luftë po vazhdon ende. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Irani, vendi i tretë në botë, në posedimin e teknologjisë nano për shëndetin e ujit. Irani është vendi i tretë në botë për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializës zgjedhur dhe prodhuar në Iran, që deri në atë kohë kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Sigurimi i ujit të pijshëm është një prej çështjeve shumë të rëndësishme dhe themelore, dhe mënyra se si mund të siguroj uji i pijshëm në masë mjaftueshme gjithnjë konsideroi brenga kryesore e vendeve. 72% e sipërfaqes së rruzullit toksor është mbuluar me ujë, mirëpo 97% e kësaj sasie të ujit përbohet nga uji i kripur dhe nuk është i përshtatshëm për pije, ndërsa më pak se 1% e ujit të ëmbël në botë me lehtësi mund të vendoset në qasje të njerëzve. Sot, sigurimi ujit të shëndetshëm për të gjithë rajonet e botës është çështje shumë jetike, prandaj gjithnjë bëhen përpjekje të mëdha për të filtruar dhe pastruar ujin, duke shfrytëzuar teknologjinë dhe idet e reja. Një prej këtyre teknologjive moderne është filtrimi i ujit me metodën e elektrodializës. Metoda e elektrodializës shënohet me shkurtesën ED dhe është proces për ndarjen me anë të membranës gjatë të cilit shfrytëzohet potenciali elektrik si forcë shtytëse për transferimin e joneve. Në këtë sistem përdoren membranat polimerike që përmbajnë rrëshirë për shndrimin e joneve, të cilat janë të mbuluara mbi pëlhurat polimerike, siç është polietilen. Perdet kationike, në krahasim me kationet, janë të depërtueshme dhe anionet mund të kalojnë vetëm nëpërmjet membranave të anionit. Hapësira mes dy membranave jo një emnak në sistemet e sofistikuara të aparatit të elektrodializës projektohen dhe përdoren në atë mënyrë që gati çdo 15 minuta një herë polikatod, i cili ka barrën negative dhe mbledh në vetvete kationet tretëse dhe anoda, e cila ka barrën pozitive dhe siç thuhet hahet, zhvendoset dhe në mënyrë automatike reduktohet sedimenti mbi elektrodat dhe nxënja e membranave. Membranat ndahen nga njëra tjetra nëpërmjet ndarësve polimerik. Në mënyrë të zakonshme, trashësia e këtyre rrjeteve në hapësirën mes membranave janë gjysmë milimetri dhe në skajet e elektrodave është 1 milimetër. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializ të zgjedhur i prodhuar në Iran, që deri në atë kohë kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Irani është vendi i tretë në botë që për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Deri tani, zhvillimi i kësaj teknologjie, puset e ujit që përmbanin nitrat më shumë se standardin ndërkombëtar, mbylleshin, ose uji i tyre përzihej me ujin me nivel të ulët të nitratit. Mirë po tani, duke përdorur këtë teknologji, uji ndotur filtrohet dhe jonet e dëmshme të tij pa u ndryshuar në jon të dobishëm, eliminohen nga uji. Modelet laboratorike të kësaj teknologjie janë prodhuar dhe është konfirmuar cilësia e funksionit të mirë të tyre. Përdorimi i kësaj teknologjie krijon qasjen e njerëzve në ujin e pishëm, të shëndetshëm dhe me cilësi të përshtatshme dhe me shpenzime shumë të volitshme. Dhe duke shfrytëzuar këtë teknologji, nitrati, arseniku dhe të gjithë metalet e tjera të rënda që ekzistojnë në ujë reduktohen deri në një nivel shumë të konsiderueshëm. Në vazhdim të edicionit do të hedhim një vështrim mbi sukseset shkencore, teknologjike dhe mjekësore që janë shënuar në Iran dhe botë dhe shkurtimisht do t'i prezantojmë ato. Hulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir për herë të parë kanë arritur të prodhojnë një inkubator për të shfrytëzuar atë nën mikroskop për mbjelljen e qelizave dhe të mikrobeve. Duke shfrytëzuar këtë inkubator, mund të kryen testime elektromagnetike mbi qelizat. Për mirëmbajtjen e qelizave në një ambient jashtë ambientit të tyre natyror, ka nevojë për kushte të veçanta, për arsye se qelizat jashtë ambientit të tyre natyror kanë jetë shumë të shkurtër. Përdorimi i këtij sistemi në laborator dhe qendra hulumtuese është shumë i dobishëm, duke marrë modele nga qelizat njerëzore dhe vendosja e tyre nën rrezatimin e valëve mund të studiohet ndikim dhe efekti valëve mbi qeliza. Prej karakteristikave të këtij sistemi në krahasim me modelet e ngjajshme të huaja të këtij sistemi është projektimi dhe prodhimi i këtij aparati me shpenzime shumë të ulta. Gjithashtu hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir të Iranit kanë prezantuar një metodë efikase për administrimin dhe mbrojtjen e privatësisë të dhënave të përdoruesve të sistemeve cloud. Këto të dhëna nganjëherë nëpërmjet sulmeve kibernetike mund të pësojnë dëme të konsiderueshme dhe kryesisht këto dëme shkaktohen ose nëpërmjet disa aplikacioneve ose nëpërmjet disa përdoruesve të cilët kanë leje për të futur në këtë lloj sistemesh. Në këto studime është përdorur metoda K-Anatomy, për arsye se kjo metodë është bazë dhe themele metodave të tjera, dhe duke marrë parasysh faktin se kishin marrë parasysh të dhëna të mëdha, zbatimin e kësaj metode është përdorur dhe metoda MapReduce. Kjo metodë ka shpejtësi dhe potencial më të mirë për pranimin e masave në krahasim me metodat e tjera që kanë studiuar për këtë çështje. Ndërkohë hulumtuesit e Universitetit të Manchesterit për herë të parë kanë arritur që duke përpunuar valët elektrike të zakonshme të trurit të njerëzit, të helmuar me valët alfa, të reduktojnë në masë të konsiderueshme ndjenjën e dhëmbjes së krijuar nga problemet dhe plagët e ndryshme. Për këtë veprim mund të shfrytëzohet transmetimi i zërave të klonuara në rreze dhe frekuenca të valëve alfa në përmjet kufjeve në vesh të njerëzve. Ky kurim i ri entuziasmues për pacientët është i thjesht, i sigurt dhe me shpenzime shumë të ulta. Në të ardhme në afërt me plotësimin e kësaj metode kuruese, do të filloj përdorimi publik i kësaj metode për reduktimin e dhimbjes. Hulumtuesit iranian të Universitetit Industrial Amir Kabir, duke shfrytëzuar 5 lëndë biologjike, kolagenin, acidin hialuronik, citozanin, mielin dhe mjaltin, kanë arritur të prodhojnë lëkura artificiale e cila pas 7 ditëve mund të kuroj plagën e krijuar në lëkurë, pa mbetur kurfar gjurme nga plaga. Ky produkt i prodhuar përdoret për të zëvendësuar lëkurën për rregullimin e strukturës së saj. Kolagjeni i përdorur në këtë proces është nxjerr nga miu, ndërsa acidi hialuronik është nxjerr nga gjaku i mbledhur në kërthizë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregime dhe Legjenda Iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Shqyrtimi i karakteristikave strukturale të fabulave ishte teme disa edicioneve të kaluara. Plani i këtyre tregimeve, gjuha dhe toni, gjatësia e tregimit dhe metoda e transmetimit të tij janë prej karakteristikave strukturale të këtyre tregimeve me të cilat u njohëm. Një tjetër prej karakteristikave strukturale të tregimeve fabula është dialogu. Dialogu do të thotë të folurit, të biseduarit dhe shkëmbimi i mendimeve dhe bindjeve përdoret në poezi, tregime, drama dhe në lloje të tjera letrare. Dialogu në tregim, sidomos në tregimet popullore, është një prej elementeve kryesore dhe të rëndësishme. Kjo karakteristikë është e veçantë vetëm për tregimet fabula, por konsiderohet një prej parimeve të tregimit në të kaluarën. Mirpo, në llojin e tregimeve fabula, ky element ka përdorim të gjerë. Shumica e këtyre tregimeve përkufizohen në një dialog dhe në disa fabula, si në fabulat Kelileva Demne dhe Marzban Name, si dhe në tregimet sekundare të cilat transmetohen në brendësinë e tregimit kryesor, janë pjesë e dialogut të heroinëve dhe konsiderohen shembull për fjalët e folësit. Dialogu merr pjesën më të madhe dhe kryesore të fabulës, dhe në kohën kur tregimi të ketë më shumë aspekt figurativ, me apo pa dashje, kjo çështje bëhet më e dalluar dhe më e dukshme. Shkaku i kësaj çështje është ky, që transmetuesi qëllimin e tij duhet ta shprehë nëpërmjet gjuhës së heronjve të tregimit, dhe pikërisht kjo çështje e shumëfishon nevojën për dialog. Në tregimet e gjata dhe të shkurtra persiane, dialogu është pjesë e transmetimit të tregimit. Nganjëherë dialogu i dy personave është hyrje dhe shtytës i një veprimi, dhe nganjëherë nuk është kështu, dhe transmetuesi i tregimit nga njëherë në vend të dy personave, dy personazhe të tregimit, do të thotë dy kafsh i vendos përball njëri tjetrit. Dy personazhe të cilët janë përfaqësues të dy llojeve të vizioneve ose bindjeve. Në letërsinë persiane, veprat që kanë aspekt letrar më të fortë, dialogu është i përzier me teknikat letrare. Në veprën Kelileva Demne dhe në veprën Marzban Name është kështu, dhe të gjithë personazhet flasin me gjuhë letrare dhe artistike. Çështje tjetër kjo në këto dialoge është që në të gjithë personazhet flasin në një mënyrë, dhe kjo është një prej karakteristikave të tregimeve popullore. Një prej karakteristikave të tregimeve fabula është përbërja dhe radhitja e ngjarjeve të cilat ndërtojnë tregimin. Në këto tregime ekzistojnë gjajshmëri mes disa lloje tregimesh të cilat kanë tematikë të njëjtë. Në shumicën e tregimeve boshti i ngjarjeve është armiqësia natyrore ose ndonjë konflikt mes personazheve. Në këtë ngjarje ajo çfarë mund të ndodhë në një marrëdhënie armiqësore shfaqet në formën e veprimeve të caktuara të cilat zakonisht mund të parashikohen. Kur një krijesë e dobët përballet me një krijesë të fortë, në shumicën e rasteve ajo përdor intriga dhe mashtrime. Në të tilla, intriga dhe mashtrimi manifestohet në korniza të caktuara. Veprime të tilla si gënjeshtra, futja e lakmisë tek tjetri, friksimi nga më i forti dhe kërkimi ndihmës nga ai, si dhe bashkimi mes disa krijesave të dobta, janë disa prej rrugëve të tjera të përballjes. Fabula zakonisht fillon me një përshkrim të një vendi ose të një personazhi të tregimit. Pastaj paraqitet një nevojë për heroin e tregimit, i cili për të tejkaluar atë fillon veprimin. Nganjëherë një tregim është vetëm për të përshkruar dhe reflektuar një dialog, dhe nganjëherë dialogu përmblidhet në një pyetje dhe përgjigje të shkurtër. Në përgjithësi nga ky aspekt mes tregimeve dhe përmbledhjeve të veprave të ndryshme ekziston dallim. Në disa vepra të letërsisë persiane, të cilat janë të përzierja me tregime artistike dhe fabula, sidomos nuk është kushtuar vëmendje e madhe formës artistike dhe esencialisht aspekti artistik i rrëfimeve, është shumë i dobët. Ashtu si në rrëfimet e Bustanit dhe Golestanit të Sadiut, në poemat e Atarit dhe në veprën e Hadika të Senaiut, shkaku i kësaj çështje është ky, që qëllimi dhe transmetimi i tregimeve të tilla është vetëm shprehja e mendimeve dhe ideve. Prandaj për këtë arsye, nuk i është dhënë rëndësi strukturës së tregimit. Shumica e këtyre tregimeve janë të shkurtra dhe të përmbledhura shkurtimisht dhe nganjëherë janë të mangëta nga aspekti artistik i tregimit. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po dëgjojmë tregimin Korbi dhe Gjarpri. Thonë se në një mal të largët një korb kishte ndërtuar folen mbi një listë të lartë. Ai kishte pikëllim të madh për arsye se fati ja kishte nxirr puplat. Në afërsi të shtëpisë së korbit ndodhe një gjarpër i madh dhe i keq. Korbi gjithmonë kur bënte vezë, i lindte një zok. Gjarpri i keq e priste rastin që korbi të largohej nga shtëpia për të shkuar të gjej ushqim. Sapo largohej korbi nga shtëpia, gjarpri zvarriti lart në lisë dhe hante zogun e korbit. Ky pikëllim gradualisht e plakte korbin. Një ditë kur korbi ishte shumë i pikëlluar, mori me sqep zogun e porsalindur dhe shkoi pranë çakallit që ishte miki i tij i afërt. Edhe çakalli e kishte shtëpinë aty pranë shtëpisë së korbit. Kur çakalli e kuptoi gjendjen e korbit, u shqetësua dhe pyeti atë: "Çfarë ka ndodhur, korb? Pse je kaq i shqetësuar?" Korbi u përgjigj: "Ka një kohë që një gjarpër i madh dhe i keq është bërë fqinje imi. Që nga koha kur ka kuptuar se shtëpia ime është lart mbi lisë, vazhdimisht më krijon probleme. Dhe deri më tani më kanë ngrënë disa zogj." Çakalli i tha: "Kjo është punë lehtë, ndërro shtëpinë." Korbi i tha: "Po nuk kam zgjidhje tjetër, mirëpo para se të largohem nga ty, dëshiroj të marr hakun për fëmijët e mi nga gjarpri. Do të luftoj me të ose të vritem ose ta vras gjarprin." Çakalli i tha: "Mirëpo kjo punë e jotja nuk është e arsyeshme, për arsye sepse ti ke marr vendim nga zemërimi dhe nuk ka rezultat tjetër përveç dështimit. Ti nuk e forcë të mundësh gjarprin. Ai shumë lehtë do të të mund ty. Atëherë, edhe e shkatëron veten dhe nuk mund të hakmerresh." Korbi i tha: "Ke të drejtë, por çfarë mund të bëj?" Çakalli mendoi pak dhe u kujtua një rrugë zgjidhje. Ja tregoi atë korbit dhe korbi u gëzua shumë nga rrugë zgjidhja të cilën ia gjeti çakalli. Korbi e vendosi zogun e tij pranë çakallit dhe u përshëndet me ata dhe shkoi. Korbi fluturoi derisa mbërriti në fshat. Në një obor të shtëpis pa një grua e cila pastronte rrobat buz pishinës dhe kishte vendosur unazën e floririt. Korbi zbriti mbi çatin e shtëpis në mënyrë që në një rast të përshtatshëm të rrëmbej unazën. Kur gruaja përfundoi të lajë rrobat, filloi të bëjë diçka tjetër. Korbi me njëherë kërceu dhe rrëmbeu me sqep nazën e Floririt dhe dal ngadalë filloi të fluturoi. Me britmën e gruas u mblodhën njerëzit dhe kuptuan se korbi kishte rrëmbyer një unaz. Njerëzit morën disa shkopin në dorë dhe filluan ta ndjekin korbin. Korbi fluturonte dhe i çonte njerëzit drejt shtëpisë së qarprit. Korbi, sipas këshillës së çakallit, kur mbërriti pranë shtëpisë së qarprit, e lëshoi unazën dhe unaza ra saktësisht pranë derës së shtëpisë së qarprit. Qarpri, i cili ishte ulur në shtëpinë e tij, e kuptoi që ra një unaz. Doli nga shtëpia dhe shkoi pranë unazës, ndërsa pikërisht në këtë kohë njerëzit janë bafën dhe e pan unazën pranë qarprit dhe me shkopin filluan ta godasin qarprin. Dhe njëri prej tyre e goditi qarprin me një gur të madh dhe e vrau atë, si dhe i mori unazën. Korbi e shikonte ngjarjen nga lart mbi lis dhe kur u sigurua se qarpri ishte vrar, shkoi të falenderoj çakallin dhe të marr zogun e tij. Të nderuar dëgjues, deri në programin e ardhshëm, mirë u dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Feja Islame i jep një rëndësi të madhe ndërmjetësimit për pajtimin e njerëzve mes njëri tjetrit. Zoti i madhëruar në ajetin 85 të surës Nisa në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Çdo kush që bën ndërmjetësim të mirë, që të bëhet një punë mirë apo bamirësi dhe zgjidhjen e problemeve të shoqërisë, do të fitoj shpërblim, dhe çdo kush që bën ndërmjetësim të keq, që të krijohet një e keqe dhe të dëmtohen njerëzit, ai gjithashtu do të fitoj pjesë nga kjo e keqe." Ndërmjetësimi mund të bëhet në lidhje me çështje të ndryshme. Ndërmjetësimi mund të bëhet për të mbrojtur të drejtën e njerëzve të shtypur dhe të pafajshëm, ose për të mënjanuar mosmarrveshjet mes miqve dhe individëve të shoqërisë. Në një shoqëri e cila është ndërtuar në bazë të besimit në Zot dhe adhurimin e Zotit, dhe në bazë të besimit në ditën e gjykimit, dhe tek njerëzit ndjekin një profet dhe libër qiellor, antarët e kësaj shoqërie janë vëllezër. Kurani i Shenjtë gjithashtu duke theksuar në këtë çështje, kërkon nga besimtarët që të ndërmjetësojnë mes vëllezërve për të vendosur pajtim dhe paqe mes tyre. Ajeti 10 i surës Hujurat. Prandaj, nëse për çfarë do lloj arsye krijohet ndonjë urrejtje apo mirësi, krijohet ndonjë urrejtje apo armiqësi me zemrave të njerëzve, dhe djalli mundohet të mbjellë armiqësi dhe përçarje mes njerëzve, atëherë është detyrë vëllezërore që të mos lejojmë të thellohet më shumë kjo përçarje dhe kjo urrejtje krijuar mes njerëzve, por duhet që me maturi dhe përpjekje të mirëfillta të përmirësojmë marrëdhëniet mes njerëzve dhe të krijojmë sa më shumë dashuri dhe miqësi mes tyre. Imam Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "A të mos ju informoj ju për diçka që është më e mirë se namazi dhe agjërimi e lëmosha, ajo vepër është vendosja e pajtimit mes njerëzve. Me të vërtetë që prishja e marrëdhënieve mes njerëzve është shkronjosje e fesë. Është e qartë se profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, me këtë urdhëres nuk ka dëshiruar që të ul vlerën e namazit dhe agjërimit, por kjo thënie tregon këtë, se Islami përkrah lumturisë së individit, ka parasysh edhe lumturinë e shoqërisë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Në fen islame, gënjeshtra është prej veprave më të këqija dhe shenjë hipokrizisë dhe mosbesimit. Megjithkëtë, për të zgjidhur mosmarrveshjet e krijuara mes individëve, madje edhe në rast të nevojës, nuk ka problem që edhe të thuhet ndonjë gënjeshtër. Kjo çështje tregon rëndësinë që i jep Islami zgjidhjes së mosmarrveshjeve mes individëve dhe krijimit të një shoqërie plot paqe dhe mirësi. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Me të vërtetë që Zoti i madhëruar e do gënjeshtrën, e cila bëhet shkak për korrigjimin dhe përmirësimin e individëve, dhe nuk e do atë të vërtetë, e cila bëhet shkak për korrupsionin dhe degenerimin e njerëzve." Në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet se ai person që korrigjon dhe përmirëson gjendjen nuk është gënjeshtar. Në letërsinë perse gjithashtu ekziston një proverb e njohur e cila thotë: "Gënjeshtra e dobishme është më e mirë se e vërteta që krijon përçarje." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër thotë: "Fjala është tre llojesh: e vërteta, gënjeshtra dhe përmirësimi i gjendjes mes njerëzve." Në këtë rast, njerëzit e pyetën Imam Xhafer Sadikun alayhis salam: "Çfarë është përmirësimi i gjendjes mes njerëzve?" Imam Xhafer Sadiku u përgjigj: "Kur të dëgjosh një fjalë nga një person i cili flet keq në lidhje me një person tjetër, që nëse ai do ta dëgjojë atë fjalë, do të shqetësohet, zemërohet shumë. Prandaj ti kur të takohesh me atë person tjetër, përkundër asaj që ke dëgjuar, thuaj atij se ke dëgjuar nga filani që fliste për mirësinë tënde." E natyrisht thënia e gënjeshtrës në raste të tilla kërkon një vështrim me largpamësi të madhe, se çdo person nuk ka aftësinë e duhur për të rregulluar dhe përmirësuar një gjendje të tillë. Kjo është për arsye se ka edhe persona të cilët pa marrë parasysh detajet, thon gënjeshtër dhe vetëm sa thellojnë rrënjët e mosmarrveshjes. Prandaj gënjeshtra e dobishme nuk është strategji e përgjithshme e cila mund t'i rekomandohet të gjithë njerëzve. Mirë po largimi nga thënia e të vërtetës, e cila krijon përçarje, mund të rekomandohet për të gjithë njerëzit. Dhe ky është veprimi më i vogël që mund të bëjnë njerëzit për të vendosur pajtim dhe paqe midis dy personave.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej çështjeve që në përgjithësi bëhet shkak për krijimin e mosmarrveshjeve mes njerëzve janë çështjet financiare dhe materiale. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë rëndësi kaq të madhe ekzistencës së vllazërisë në mesin e muslimanëve, saqë në një rast i thot njërit prej shokëve të tij, me emrin Mufadal bin Omar, që në rast se në mesin e dy besimtarëve musliman krijohet ndonjë mosmarrveshje dhe konflikt për shkak të çështjeve financiare dhe materiale, ai të përdorë paratë Imam Xhafer Sadikut për të zgjidhur atë problem dhe për ta shuar atë konflikt. Dëshmitari okular i këtij veprimi në këtë rast është një person me emrin Abu Hanife, i cili ka qenë përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e karvanit të Haxhit. Abu Hanife transmeton në këtë mënyrë: "Unë dhe vëndri im poziheshim në lidhje me një trashëgimni, kur Mufadal ne na pa në atë gjendje duke u zënë mes njëri tjetrit. Prandaj ai na pyeti në lidhje me arsyen e konfliktit tonë. Pasi dëgjoi çfarë problemi kishim, na çoi në shtëpinë e tij dhe na dha një shumë parash të cilët e kishim mosmarrveshjen. Ai më pas na shpjegoi duke thënë:
Kjo shumë parash nuk është nga pasuria ime, por është nga pasuria e Imam Xhafer Sadikut, i cili më ka urdhëruar mua që çdo herë kur shoh dy persona nga miqët e tij që kanë mosmarrveshje dhe konflikt mes njëri tjetrit, të ndërmjetësoj dhe të vendos paqe mes tyre, duke shfrytëzuar pasurinë e tij në mënyrë që të gjithë palët të ndahen të kënaqura. Prandaj kjo shumë parash që ju dhash ju është nga pasuria e Imam Xhafer Sadikut a.s. Imam Xhafer Sadiku a.s. në një rast tjetër ka thënë: "Lëmosha të cilën e do Zoti i Madhëruar është si në vim. Përmirësimi i marrëdhënieve mes njerëzve, çdo herë kur ata prishin marrëdhëniet mes njëri tjetrit, si dhe afrimi i njerëzve me njëri tjetrin, çdo herë kur ata largohen nga njëri tjetri."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.